I-am crescut la țară și după război era foarte multă sărăcie, părinții mei erau foarte săraci. Tot timpul cât am fost la liceu, eu am purtat haine țărănești, haine țesute de mama la război. Când am venit student aici, în 1951, la filologie, aveam numai 17 ani. Am sărit două clase la liceu.
M-am împrietenit cu un student de la medicină și într-o zi studentul acesta mi-a spus: Iosif, este un concert simfonic fantastic la Casa Universitarilor. Biletele sunt extrem de scumpe, n-am reușit să fac decât un singur bilet și vreau să ți-l dau ție. Du-te tu la concert. Eu habar n-aveam ce e aia concert, muzică simfonică, n-am văzut niciodată așa ceva. Și m-am îmbrăcat și eu cum am putut mai bine, m-am dus, mi-am găsit locul, am văzut pe scenă vreo 60 de oameni cu instrumente diferite, toți scârțiau în altfel, vai de urechile mele. Au început să cânte, toată lumea era în extaz și eu mă uitau și la unii și la alții și întrebam, oare ce găsește ăștia frumos aici? Eu eram așa încurcat, urechile mele nu puteau distinge armonia generală, pentru că eu auzeam 60 de instrumentiști. La pauză am vrut să plec, dar mi-a fost rușine și am rămas până la urmă. Treptat, treptat mi-am dat seama că e o lipsă în mine și am început să ascult lecții de muzică simfonică și mi-am format gusturile. Am discuri, dacă vreau să pun puțin nerv în mine, pun Beethoven, Eroica sau Sinfonia a V-a. Dacă vreau să-mi aduc aminte de țară, pun Sinfonia Pastorală. Dacă vreau echilibru și pace, pun Johann Sebastian Bach. Cea mai frumoasă muzică care există pe pământ. Johann Sebastian Bach. Voi nu credeți. Acum, de ce vă spun asta? Pentru că gusturile se formează și gusturile se educă. Și am avut prieteni atunci care m-au ajutat să-mi formez gusturile, să mă educ. Și a existat aici un om al lui Dumnezeu pe care îl chema Ion Dan. Era tata lui Nelu Dan, pe care îl tot vedeți pe aici, medicul care organizează conferința. Și el m-a luat sub aripa lui și el mi-a spus: fii atent că și eu am venit de la țară. Tu nu știi cum să te porți. Când te duci în vizită undeva sau la orice eveniment, stai o jumătate de minut în întârziere. Uită-te ce fac ceilalți, copiază-i. Ca să începi să înveți cum să intri în viața asta de oraș. Toate se învață și mai ales se învață cum să te porți. Aveam un prieten, mi-am făcut atunci un prieten care era extrem de stilat, era un evreu pe nume Duțu Moscovici. E bătrân, e pastor luteran în Hamburg acum. Și eram odată la el în vizită, a venit altcineva, un alt român tare necioplit, a venit după niște cărți. Și Duțu mi-a făcut semn să stau puțin. Și omul ăla vorbea dur, mișcările erau anapoda. Și după ce a plecat el, Duțu mi-a spus: Iosif, sunt oameni de la care trebuie să înveți cum să nu fii. Fii cu ochii în patru, să-ți găsești modele și să ai grijă să știi că acesta nu vreau să fiu, că acesta vreau să fiu. Pentru că tu-ți alegi cum să devii, dar important e să știi că poți să te schimbi radical și să devii altfel. În America există școli speciale pentru stewardese, cele care sunt în avion. Când vin la școală, ca toate, așa, cu mișcări dezordonate, le bagă în școală, ținute, mâini, mai ales cum să zâmbească, cum să se uite drept în ochii omului cu care vorbește și cum să-l asculte până la capăt și cum să-i răspundă zâmbind. În 3 luni de zile, fata aceea e o altă persoană, maestră în comportament. În aceste 4 zile cât stăm împreună, și noi facem așa ceva. Noi facem o școală de oameni plăcuți lui Dumnezeu și v-am arătat cum să fim. Nu cum să nu fim, sfințenia negativă, ci să te duci de aici cu o imagine frumoasă a omului care trebuie să devii. Cineva, după ce le-a auzit pe cele de până acum, a zis: Domnule, dar complicat lucrul e să fii creștin. Nu-i complicat după ce îți intră în sânge. După ce devin obiceiurile tale, după ce devin felul tău de a fi, pentru că ele odată le afli și după aceea adu-ți aminte de 1 Timotei 4:7, caută să fii evlavios, în greacă gimnazete, fă gimnastică să fii omul acela plăcut, exersează lucrul acesta. Așadar, să mergem mai departe, să vedem cum îmbinăm dreptatea și mila. V-am spus că Dumnezeu a îmbinat dreptatea cu mila prin jertfa de sine. A împăcat dreptatea jertfindu-se prin Fiul Său. Acum ascultați ceva foarte ciudat. Uitați-vă la Psalmul 130, versetul 4. La tine este iertare, Doamne Dumnezeule, ca să fii de temut. Imediat când am citit eu textul acesta, am zis: totală contradicție. Dacă la tine iertare, atunci fac tot ce îmi place mie, că tu mă tot ierți. Că la tine e iertare, nu mă mai tem de tine, că doar tu ierți. La tine este iertare ca să fii de temut. Se rezolvă prin Matei 18:27 și apoi 32-34. Omul care avea de plătit la împăratul o datorie de câteva miliarde de dolari, atâta e suma dată de Domnul Iisus, n-avea nicio șansă să plătească. Și legea spunea că să-l vândă rob pe el și familia lui și s-a terminat. Omul cade la picioarele regelui și în cele din urmă îi se face milă de el și iartă datoria. Și cum iese el afară, vede pe un coleg al lui care îi datora 50 de dolari. Și se duce și îl ia de gât și îi spune: dă-mi datoria. Păi n-am. N-ai? Legea zice să te arunc în închisoare până plătești sau să te vând rob. Și l-a trimis la închisoare. Colegii lui au văzut. Repede au fugit înapoi la împărat și a spus: Majestate, am văzut ceva înspăimântător. Omul la care i-ai iertat miliarde n-a vrut să ierte pe unul care i-a datorat 50 de dolari. L-a aruncat în temniță. Doamne, e posibil așa micime de suflet? După ce i-am iertat eu atât, chemați-l înapoi. Rob rău, Eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Nu se cădea oare să ai și tu milă de colegul tău, cum am avut eu milă de tine? Luați-l pe el și familia lui și vindeți-i sclavii. Îmi retrag iertarea pentru că el n-a vrut să reciprocheze. Dar nu cât i-am iertat eu, atâtica. Și Domnul Iisus adaugă, tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Acolo de tine e din. Nu așa, te iert, dar nu te uit. Dacă nu iartă din toată inima, Dumnezeu mi-a iertat în o enormitate de păcate. Acum vine cu tare și mă vorbește de rău sau îmi face alt rău, că sunt și din aia care mă calcă bine, bine pe bătătură. Dar Dumnezeu mi-a iertat mie enorm mai mult. Și el zice, vreau să-ți văd inima. Eu ți-am iertat atâta. Tu nu-i poți zâmbi și nu-i poți să-i zici din toată inima, uit ce-mi faci. Dumnezeu vrea să mă aseamăn cu El. Asta e ideea fundamentală. Și ne iartă nouă greșelile noastre așa cum iertăm și noi celor ce ne greșesc. Și Domnul Iisus adaugă, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Băgați de seamă, inițiativa o are El. El l-a dat deja pe Fiul Său să moară în locul meu. El deja a plătit enorm pentru mine. Și El îmi oferă iertarea Lui. Și eu trebuie să fiu copleșit și zic, trebuie să mă tem de El. Că dacă nu iert și eu așa, îi vai de mine, pentru că îmi vede inima ticăloasă. Când eu am primit atâta iertare, inima mea trebuie să zică, m-am topit, și de acum înainte, așa cum m-ai iertat tu pe mine, voi iertat pe toți care îmi greșesc. Dacă nu face așa, El îți retrage iertarea Lui. Nu ți-o mai dau, ți-o iau înapoi. Pentru că iertarea mea ar fi trebuit să te schimbe. Iertarea mea ar fi trebuit să te copleșească, așa de puternic încât să zici, acum ai gata. Eu de aici înainte îl copiez pe Dumnezeul ăsta cu inima așa mare. Iertarea pe care mi-o dă Dumnezeu nu trebuie să mă facă neglijent. Pot să abuzez de dreptatea de iertarea Lui. Dimpotrivă, iertarea Lui trebuie să mă copleșească și trebuie să mă schimbe. Să fiu și eu ca El. Dacă n-ai experimentat cu adevărat iertarea Lui, se vede din faptul că nu-i nicio schimbare în tine. Ce este mila? Mila este reacția mea dumnezeiască. Băgați de seamă, nu e o reacție omenească, pentru că am învățat-o de la Dumnezeu. Este reacția mea dumnezeiască la greșelile, rănile, durerile pe care mi le produc cei din jur. Reacția mea omenească este să zic, da, nu las că ți-o fac și eu. M-ai lovit, te lovesc și eu, măcar tot atâta cât m-ai lovit tu, dar dacă pot, dublu. Și vreau să produc și eu durere. Asta e reacție a unui om cu inimă mică, a unui om rău, a unui om de nimic. Reacția mea dumnezeiască e descrisă în Coloseni 3, 12 și 13. Îmbrăcați-vă, echipați-vă, umpleți-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și dacă unul are motiv să se plângă de celălalt, iertați-vă,
așa cum v-a iertat pe voi Hristos. Mila dumnezeiască însemnează îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare și toate la oaltă mă fac capabil de iertare. Aceasta-i mila dumnezeiască. Băgați de seamă, aici nu-i vorba de a zice cu dispreț, mă, mi milă de tine. Și ăla să zică, n-am nevoie de mila ta. Că vedeți, asta discreditează mila. Mila e discreditată pentru că e transformată în ceva de scârbă. Mi milă de tine. Mila dumnezeiască cuprinde toate aceste cele mai nobile trăsături, îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, toate convertite în iertare din toată inima. Așadar, mila dumnezeiască pe care mi-o cere Dumnezeu cuprinde în sine inimă plină de îndurare, inimă plină de bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Această milă este inima Domnului Iisus, este inima Tatălui și este inima Duhului Sfânt. Mila asta, bunătatea asta, îndurarea asta, blândețea asta, sunt trăsături fundamentale ale celor trei din Sfânta Treime. Și când eu îi am pe ei în inima mea, ei vin cu toate acestea. Ei sunt trei persoane cu aceste trăsături fundamentale și ei vin în mine și mă fac capabil de milă dumnezeiască față de alții. Nu mă opintesc eu să fiu așa, ci trebuie să mă umplu de Dumnezeu ca să fiu așa. Ajungem la inima lucrurilor când vorbim de inima curată. Fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Samuel s-a dus la familia lui Ișai, că Dumnezeu i-a spus că între cei 7 fii ai lui Ișai, pe unul l-a ales el ca rege. Și Samuel se uita să vadă care e mai chipeș, care e mai arătos. Dumnezeu i-a spus, Samuel, tu te uiți la înfățișare. Dumnezeu se uită la inimă. Nu-i ăsta. A mai rămas ăla care-i ciobănaș la oi. Copilul ăla-i cu toată inima a meu. Și copilul ăla e un om după inima mea. Proverbe 23:26, fiule, dă-mi inima ta. În Isaia 29:13, Dumnezeu spune, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba vii să faci paradă, dacă inima ta nu e a lui Dumnezeu, el asta o vede. Vede că nu ești serios cu Dumnezeu. Fii atent că el îți vede inima. Și în seara aceasta toată atenția lui Dumnezeu e îndreptată spre inima ta. 2 Cronici 16:13, Domnul își întinde privirile peste tot pământul și caută pe unul sau pe unii a căror inimă este toată a lui. Wow! Inima toată a lui Dumnezeu. Caut asemenea oameni pe care să torn belșug de binecuvântare. Dumnezeu îi în căutare de inimi. Va striga în seara asta inima ta. Vino! Este o inimă aici care strigă toată după tine. S-a mai repetat Proverbe 4:23, păstrează-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Cum vine asta? Din inima ta se desfășoară toată viața ta. Inima ta decide tot cursul vieții tale sau toată natura vieții tale, tot felul tău de a viețui e dictat de ce e în inima ta. Ai grijă de inima ta, pentru că spune Domnul Iisus, dinăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate acestea ies din lăuntru și spurcă pe om. Vreau să știți că în Biblie inima și mintea de multe ori sunt suprapuse, mai ales în Vechiul Testament. De exemplu, Samuel se roagă lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi o inimă înțeleaptă. Aici Domnul Iisus spune, din inimă ies gândurile rele. E evident că este o anumită suprapunere a conceptului de minte și de inimă. Eu v-am spus că pe Domnul Iisus îl ținem în inimă și Duhul Sfânt e în minte. Acum sunt alte texte unde Duhul Sfânt e în inimă și Domnul Iisus vrea să-L iubim și cu toată mintea noastră. Apostolul Pavel, ca să le adune la oaltă, vorbește despre omul din lăuntru. Și exact așa face și Domnul Iisus. Din lăuntru, dacă vreți, din inima oamenilor, aici e vorba de esența persoanei tale, miezul cel mai adânc al persoanei tale. Noi, de dragul analizei, spunem mintea și inima, dar de fapt ele nu sunt două. E un miez care-i lăuntru, cel mai din lăuntru. Când Domnul Iisus spune, eu sunt smerit cu inima, în adâncul adâncului, dacă mă tai până la miezul meu cel mai miez, acolo vei găsi smerenia
și blândețea.
Esența ființei mele asta. Așadar, vorbim aici de esența ființei tale, de miezul cel mai adânc al persoanei tale. Cine se va sui la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Întreabă David în Psalmul 24:3. Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Inima curată este condiția locuirii cu Dumnezeu în veșnicie. Pentru că inima e esența, e miezul ființei tale. Și dacă acolo e murdar, dacă acolo e răutate, aceea se va vedea când te vei duce dincolo. Pentru că dincolo esența se va arăta. Și Domnul Iisus spune, cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Acum, noi trebuie să pornim de la bază, să pornim de la realitate. cum trebuie să-mi văd eu inima mea? Și acum, după 50 și ceva de ani de când i-am dat lui inima mea, mai constat că e adevărat Ieremia 17:9 referitorul la inima asta. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea, cine poate să o cunoască? De multe ori vei ajunge să faci ceva așa de urât, așa de neașteptat, încât vei zice, domnule, niciodată n-am crezut că eu voi fi capabil de atâta micime. Eu n-am crezut că sunt capabil să jignesc în felul ăsta pe cineva, să lovesc pe cineva așa. Cum am putut eu să fac asta? Atunci adu-ți aminte de Ieremia 17:9. Inima e nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Eu nu o cunosc. Eu nu mi-o cunosc. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru promisiunea făcută prin Ezechiel 36:26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Și acolo noi ar trebui să punem cu de mare, pentru că Duhul nou e Duhul Sfânt. Nu înseamnă asta că mă operează și îmi scoate inima asta și îmi dă altă inimă. Vom vedea imediat cum se schimbă inima. Lecția din seara aceasta este o lecție fundamentală a existenței noastre. Ce mi se cere să fac eu? Dumnezeu îmi promite o inimă nouă. Deci eu vreau să-ți dau o inimă nouă. Ce trebuie să faci tu ca eu să-ți dau ție o inimă nouă? 1. Inima mea trebuie zdrobită. V-am citat din Isaia 57:15, singurul loc unde Dumnezeu își dă adresa. Și Dumnezeu ne spune că locuiește în două locuri. Locuiește în locurile prea înalte, în măreție și în glorie, și vine și își face locuința într-o inimă zdrobită și mâhnită. Într-o inimă care își vede ticăloșia, într-o inimă convinsă că n-are nimic bun în ea, și o inimă care strigă cu disperare, nu mă lăsa singur, Doamne! Nu-mi lăsa inima asta goală! Nu mă lăsa în seama ei! Inima asta, eu nu mă încred în ea. Numai când ești convins de asta, atunci ești zdrobit. Petru i-a spus Domnul, leapădă de tine, Petre. Problema ta ești că ești prea încrezut în tine. Doamne, chiar dacă toți ăștia se leapădă de tine, eu nu. Bine, Petre, în noaptea asta te voi lăsa pe mâna diavolului și o să-și bată joc diavolul cumplit de tine. Și de 3 ori, în fața 2 servitoare și în fața unor oameni de rând, Petru spune solemn și se jură și se blastemă că nu-L cunoaște pe Domnul Iisus. Și dintr-o dată, când Domnul Iisus, bătut și schingiuit, apare în pridvor și Domnul Iisus îi caută ochii și îi prinde privirea, și atunci cântă cocoșul. Petre, așa-i? Ți-am spus eu? Vai! Ce-am făcut? Am făcut exact ce mi-a spus el și ce-am jurat eu că nu voi face. M-am lepădat de Domnul, m-am degradat, nu mai sunt nimic, eu m-am desființat ca om. O, Doamne! Și a ieșit afară și a plâns cu amar. Așa s-a zdrobit Petru. Alții s-au zdrobit voluntar. N-a trebuit să-i zdrobească Dumnezeu în felul ăla. Dar dacă nu te zdrobești tu, are el grijă să te trântească în țărână, să te trântească în locul cel mai urât, ca să te devastezi în așa fel și să te terfelești în așa fel încât să fii convins că, într-adevăr, în inima ta nu locuiește nimic bun. În seara asta, nu aștepta până când Dumnezeu te trântește, lasă pe diavolul să-și bată joc de tine cumva, ca într-adevăr să te zdrobești. Poți să o faci voluntar, poți să o faci aici și să spui: Doamne, eu știu câtă ticăloșie e în mine. Eu știu, nu spun la nimeni, dar eu știu cât e de pervers în inima mea. Nu mă mai lăsa singur, Doamne. Vino și ia inima asta, fă ceva cu ea. Numai când ești convins în felul acesta de răutatea inimii tale, atunci inima ta este zdrobită. Ce trebuie să se zdrobească în inima mea? Întâi de toate să se zdrobească mândria mea, aroganța mea. Eu pot totul, eu știu totul, nu-s ca ăștia. Cine mi-s eu? Cum zic bănățenii. Mândria asta trebuie zdrobită. Și poți să o zdrobești tu renunțând la ea. Recunoscând tu că n-ai absolut niciun motiv să fii îngânfat. Ce trebuie să fie zdrobit e încrederea în sine. Eu pot, eu știu, eu mă descurc, pe mine să nu mă învețe nimeni, eu n-am nevoie de nimeni, eu n-am nevoie de sfaturi, eu n-am nevoie de schimbări, eu sunt bine cum sunt. Încrederea aceasta în sine, în capacitățile sale, în talentele tale, dacă nu-i zdrobită, Dumnezeu nu încape acolo. Pentru că tu ești plin de tine. Cum să vină Dumnezeu în tine când tu ești așa de plin de tine? În al treilea rând, ce trebuie zdrobit este egocentrarea mea. Mi-am făcut din mine centru pământului și centru universului. Eu, mie, pe mine. Toate vreau să le adun pentru mine, toate să fie la dispoziția mea, eu să fiu cel din tâi. 2 Corinteni 5:15, pentru mine unul dintre cele mai profunde texte din Scriptură. Domnul Iisus a murit pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru acela care a murit și a înviat pentru noi. Înainte de asta, Apostolul Pavel, în capitolul 4 și în capitolul 5, își spune propria lui istorie. Misionar bătut și huiduit, până acolo încât el zice: eu sunt ca un fel de moarte ambulantă, moartea lucrează în mine. Dar pentru că lucrează moartea în mine, uite în câți oameni pompează viața. Pentru că eu accept viața asta de jertfă de sine, uite câte biserici apar. În mine lucrează moartea ca în voi să pompeze viața. Și capitolul 5, versetul 13 spune: asta e nebunie. Dar eu sunt nebun pentru că dragostea Domnului Iisus m-a luat prizonier. Uite cum am gândit, m-am uitat la cruce. Pe crucea aceea stă unul care n-are ce căuta acolo. El n-ar trebui să fie acolo, n-are nicio vină. El e acolo pentru noi toți. Fantastic! Uite unul, cea mai teribilă tortură, voluntar pentru toți ceilalți. Nu s-a mai văzut în lumea asta așa altruism. Unul care e totalmente zdrobit în sine ca să dea viață la toți ceilalți. Și dintr-o dată Pavel s-a uitat la sine Saul, fariseul, care vroia să impună la toți credința lui, care vroia să-i bage în închisoare dacă nu cred ca el. Eu să calc pe toată lumea. În fața lui, cel mai uluitor spectacol a unui om care e totalmente pentru alții. Și el, omul egoist care el vroia să-i manipuleze pe toți. Și dintr-o dată spunem, Doamne, acum am văzut acolo frumusețe uluitoare și aici urâțenie groaznică. Eu nu mai vreau să fiu așa. Eu vreau să fiu așa. Eu nu mai vreau să trăiesc pentru mine, eu vreau să trăiesc pentru tine. Și eu acum știu că dacă vreau să trăiesc pentru tine, tu mă întorci și zici, de câte ori faci lucrurile astea pentru ăștia, pentru mine faci. De aceea a murit el ca să mă transforme din omul egoist în omul pentru Hristos și pentru alții. Cea mai fundamentală transformare care poate exista pe planeta asta. Din om totalmente egocentrat într-un om totalmente dăruit Domnului Iisus și totalmente dăruit altora și zicând, eu sunt moarte ambulantă ca voi să puteți trăi. Cel care înainte zicea, eu vreau ca toți să fiți cum vreau eu. De aceea el adaugă două versete mai târziu, în versetul 17, dacă e cineva în Hristos, el e o nouă creație. Ce înseamnă nouă creație? Nouă creație, această transformare formidabilă din omul egoist în omul totalmente dăruit Domnului Iisus și totalmente pentru alții. Și dacă vrei să schimbi fața lumii, acceptă să fii o nouă creație. Dacă vrei să schimbi fața istoriei, acceptă să fii unul ca Domnul Iisus. Totalmente pentru alții. Dar trebuie zdrobită egocentrarea ta acolo sub cruce. Vezi frumusețea lui și vezi urâțenia ta și accepți zdrobirea. Pentru ca inima mea să fie schimbată, inima mea trebuie zdrobită în aceste lucruri. În al doilea rând, inima mea trebuie spălată în sângele Domnului Iisus. Ioan spune, și sângele Domnului Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Orice păcat. Toate păcatele. Nu este păcat pe care să nu-l poată spăla sângele Domnului Iisus. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru această totalitate, orice păcat. Pentru că a fost o zi când mi-am văzut nimicnicia și mi-am văzut trădarea și mi-am văzut căderea. Și mi-a apărut Domnul Iisus în față, 21 ianuarie 1968. Doamne, poți Tu să ierți ale mele? Și s-a uitat blând la mine și mi-a spus, Iosif, sângele meu spală orice păcat. Când am murit pe cruce, am murit cu toate păcatele tale. Ești liber, ești curat și am simțit că am devenit un om nou. Mi s-a redat demnitatea, mi s-a redat frumusețea, ca și când ar fi adunat cioburile și m-ar fi refăcut. Sângele lui curățește orice păcat. Și în seara aceasta, poți să te duci de aici, absolut curat, curat, curat ca lacrima, dacă îți recunoști păcătoșenia și dacă cu convingerea inimii zdrobite spui am nevoie de această spălare. Și vreau cu toată ființa mea să mă speli și apoi să mă păzești de murdăriile astea, pentru că nu le mai vreau. Nu vreau doar să mă spel și după aceea să mă duc înapoi la ele. Mi scârbă de ele. Nu le mai vreau. De aceea vreau să mă speli, ca să rămân curat. În al treilea rând, inima trebuie să-și schimbe comoara. Domnul Iisus spune, unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și aceasta este o lege spirituală extrem de importantă. Inima e centru sentimental al omului. Și problema este ce ți-e mai drag în lumea asta. Gândește-te tu, ce mi-e mai drag în lumea asta? Nu lucruri care le am numai, ci lucruri care aș dori să le am. Spre ce tânjește inima mea cel mai tare? Pentru că comorile tale pot fi lucruri pe care nu le ai acum, dar le consideri comorile cele mai de dorit. Inima ta spre asta țintește, inima ta asta dorește. Ce iubește inima ta mai mult? Care sunt lucrurile pentru care ești gata să sacrifici orice altceva? Inima trebuie să-și schimbe comoara. Domnul Iisus spune în Matei 12:35, omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Vistierie e în limba greacă tezaurus, care înseamnă tezaur, și tezaur în limba greacă e și comoară, și cutia de comori. Eu am comori și am o cutie de comori. Și în cutia mea de comori am lucrurile care mi-s dragi. Ce comori a adunat lada ta de comori? Verifică-ți inima. Fii sincer cu tine. Pentru că trebuie să te vezi pe tine în lumina ce zice Dumnezeu. Comoara inimii înseamnă lucrurile care îmi umplu inima, lucrurile la care mă gândesc tot timpul și lucruri pentru care sacrific timp și orice efort. Acelea sunt comorile mele. Acum auziți, comoara inimii mele trebuie să fie Dumnezeu Tatăl, comoara inimii mele trebuie să fie Domnul Iisus și comoara inimii mele trebuie să fie Duhul Sfânt. Eu nu știu cum să vă explic, dar eu m-am îndrăgostit de Sfânta Treime. Sunt trei persoane atât de minunate, atât de frumoase. M-am îndrăgostit de toți trei și văd pe fiecare cu frumusețea lui specifică, pe fiecare cu bogăția lui specifică. Și îmi sunt atât de dragi, atât de dragi fiecare. Și ați văzut cum mă străduiesc cumva să vizualizez. Tata e acolo în față și sus și el întinde două brațe spre mine, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Și pe Domnul Iisus îl am în inimă și pe Duhul Sfânt îl am în minte. Și vizualizez în felul acesta. Și astea au devenit realitățile mele cele mai scumpe. Acestea au devenit comorile mele inestimabil de mari. O, cât doresc să fiu plin de ei! Cât doresc să mă domine ziua și noaptea! Cât de mult doresc ca fiecare din ei să-și pună amprenta lui în mine și să seamăn cu fiecare! Inima mea le-a văzut frumusețea și inima mea a rămas fermecată și legată și inima mea s-a umplut de ei. Pentru că Dumnezeu vrea dragostea noastră. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta Și Domnul Iisus adaugă, și cu tot cugetul tău, adică cu toată mintea ta. Stai în Luca 10:25. Începem aici o discuție despre dragostea lui Dumnezeu și despre relația de dragoste. Dumnezeu e dragoste și dragostea cere dragoste. Și problema e că eu trebuie să mă îndrăgostesc de Domnul Iisus. El să-mi devină drag și să mă îndrăgostesc de Dumnezeu. Cum mă pot îndrăgosti de Dumnezeu? În primul rând, mă pot îndrăgosti de Dumnezeu contemplând natura. Când văd un trandafir așa de minunat și orice altă floare, zic, o, Dumnezeul meu, ce frumos ești Tu, pentru că Tu creezi asemenea frumusețe. Și când mă uit la cerul înstelat, o, Dumnezeul meu, ce frumos ești Tu. Sau mă duc pe munți și de acolo văd panoramă extraordinară. O, Doamne, mare ești Tu. Eu îl văd pe Dumnezeu în toate lucrările sale. În al doilea rând, mă îndrăgostesc de Dumnezeu contemplându-i caracterul. E drept, e corect, e cinstit, e sfânt. Și totuși bun, plin de milă, de îndurare, de dragoste. Am văzut combinația asta, pentru mine combinația asta, pe de o parte dreptate, sfințenie absolută și pe de altă parte capacitatea lui de a se uita la mine cel nedrept și de a zice, mi-ești drag și rezolv problema dreptății mele prin jertfa mea. Combinația asta de dreptate care cere sfințenie absolută și totuși răbdarea lui, îndurarea lui și capacitatea lui de a-mi topi ticăloșiile mele în dragostea lui și capacitatea lui de a le uita așa încât el să mă vadă numai curat cum e el. Doamne, ce frumos ești Tu! În trăsăturile acestea, în armonia aceasta a trăsăturilor. Și atunci, dacă iau și tabloul la care vi l-am arătat, diavolul pe de-o parte și Dumnezeu pe de-alta, Dumnezeu care-i numai armonie, simetrie, El-i ordine și El e tot ce e mai estetic, diavolul e haos, e disarmonie, e discordie, e cacafonie. Și mă uit la unul și mă uit la celălalt și mă uit la unul care ridică, înalță, reface și celălalt care trage în jos și vrea să pervertească. Și toată ființa mea trepidează și zic, pe Tine, Dumnezeule, Te iubesc. Ca Tine vreau să fiu. Eu trebuie să-i contemplu frumusețea. Așa cum spune David în Psalmul 27, că se duce în templu ca să contemple frumusețea lui Dumnezeu. Când văd frumusețea aceasta lui Dumnezeu, toată inima mea e cucerită, e fermecată. Dumnezeu are o problemă. El ne vrea pentru Sine. El zice, dacă ți-aș arăta acum toată gloria mea cerească, dacă ți-aș arăta tot ce este acolo în slavă, tu ai vrea să fii acolo de dragul slavei, de dragul măreției, a tronurilor, dar eu vreau să te îndrăgostești de caracterul meu, de felul meu de a fi. Puteți să faceți distinția asta? Haideți să vă dau o ilustrare. Istorioară daneză, un rege tânăr, a ajuns rege înainte de a se căsători, și-a pus o problemă. Orice fată din regatul meu aș cere în căsătorie, ar accepta. Care fată n-ar accepta să devină regină? Dar oare m-ar lua de dragul meu sau de dragul de a fi regină? De dragul palatului. Cum pot eu să fiu sigur că mă iubește de dragul meu nu de dragul palatului. Și în cele din urmă, regele ăsta, trecând prin, vizitând diferite părți ale țării, într-un anume sat, a văzut o fată frumoasă, foarte frumoasă. Ea i-a căzut la inimă și s-a interesat și i s-a spus, e săracă, dar într-adevăr e o fată bună, o fată cu minte. Într-o zi a apărut în sat un tânăr, fel de muncitor cu ziua, nimeni nu știa de unde vine. Era regele îmbrăcat, simplu. A venit și s-a oferit ca lucrător cu ziua la oamenii din sat. Orice, ca un care n-are nimic și care lucra orice îi se da. Și treptat a început să se apropie de fata asta. Și a început să vorbească cu ea. Și ea a început să vorbească cu el și a început să cunoască. Și cele din urmă, fata a văzut ceva special în vagabondul ăsta, ca omul ăsta fără casă, omul ăsta fără adresă. Și a început să-l iubească. Și când sătenii și-au dat seama, au început să-și bată joc de ea. Pe vagabondul ăsta vrei să-l iei, dar nici nu știi cine-i, nu știi ce are, n-are nimic. Nu, dar eu am văzut ceva special în inima lui. Eu am văzut ceva special în caracterul lui. Mie mi-e drag. Și au început să facă presiune asupra ei. Și au început să o amenințe. Și ea le-a spus, faceți-mi orice, dar eu de băiatul ăsta nu mă mai las. Într-o zi, tot satul a auzit că vine un alai regesc. Și au văzut că vine alaiul regesc cu caleașca, dar caleașca era goală. Și au venit toți sătenii în mijlocul satului să întâmpine alaiul regal, dar nu era nimeni în caleașcă. Și maestru de ceremonii de la casa regală a venit în fața tânărului vagabond, care era cu iubita lui lângă el. Și a spus, majestate, poftiți în caleașcă. Tu se uite acolo, cum, majestate? Și el a luat-o pe fată de braț și a spus, vino, regina mea. Și-a urcat în caleașcă și s-au dus. Înțelegi pilda? Problema acestui rege e problema lui Dumnezeu. Pentru că el vrea să-ți fie drag caracterul lui, felul lui de a fi, să-mi fi îndrăgostit la nebunie de acest Dumnezeu. Și în cele din urmă, Dumnezeu s-a făcut om. Taina împărăției lui Dumnezeu e că Dumnezeu a venit la noi în chip de om și oamenii nu l-au recunoscut. Dumnezeu devenit om ca să-l vedem pe Dumnezeu cum arată vizibil în fața noastră ca om. Să-i vedem inima, să-i vedem dulceața, să-i vedem dragostea lui de oameni. Să-i vedem pasiunea lui de a ridica pe toți, de a vindeca pe toți. Și să-i vedem pasiunea lui de a ne ridica la cer răstignindu-se în locul nostru. Și să zici, așa ceva îmi place și așa ceva îmi trebuie. Pentru aceasta optez. Și inima toată să fie numai dragoste pentru Iisus. Înțelegi? Dragostea lui Dumnezeu cere dragostea ta. Nu ceva de formă, că vii și tu duminica la biserică și ți-ai făcut și tu datoria față de Dumnezeu. Oamenii ăștia mă cinstesc cu buzele, dar inima lor e departe de mine. Dumnezeu cere inima. Și atunci, poți tu să spui ce scrie acum pe ecran și cei care nu văd le spun? Domnul Iisus este cel mai minunat om din istorie. N-a existat niciodată un om atât de frumos, atât de minunat, un caracter atât de nobil ca lui. Poți să crezi asta dacă nu-l cunoști. Domnul Iisus este cel mai înțelept om din istorie, cel mai inteligent om care a trăit vreodată. Fiecare cuvânt al lui, atât de simplu, e îmbogat, mai bogat ca orice învățătură care a fost dată vreodată în lumea asta. E simplu ca să-l înțeleagă toți copiii Și totuși e încărcat de cele mai mari sensuri. Și nimic în lumea asta nu-i mai de preț decât învățătura lui. El e cel mai înțelept, mai inteligent om din istorie. N-a existat niciodată un om atât de frumos, atât de minunat, un caracter atât de nobil ca lui. Poți să crezi asta dacă nu nu-l cunoști. Domnul Iisus este cel mai înțelept om din istorie, cel mai inteligent om care a trăit vreodată. Fiecare cuvânt al lui, atât de simplu, e îmbogat, mai bogat ca orice învățătură care a fost dată vreodată în lumea asta. E simplu ca să-l înțeleagă toți copiii și totuși e încărcat de cele mai mari sensuri. Și nimic în lumea asta nu-i mai de preț decât învățătura lui. El e cel mai înțelept, mai inteligent om din istorie. Cel mai autoritar om din istorie și în același timp cel mai iubitor om din istorie, pentru că el combină autoritatea regească cu dragostea cea mai caldă pentru cel mai simplu dintre oameni. E cel mai jertfitor de sine, că n-a mai existat așa ceva în istorie. Cel mai umil, cel mai blând, cel mai bun om care a existat vreodată. Dacă nu ești convins de asta, nu te-ai uitat bine la Iisus. Tu încă n-ai avut răbdarea și curiozitatea să te uiți cu adevărat, să-L vezi până când zici cu adevărat, acesta e cel mai frumos, cel mai minunat, acesta îmi place, pe el îl vreau, lui mă dau, cu el vreau să trăiesc, mă cunun cu el. Sunt trei feluri de dragoste. Este dragostea eros, dragostea erotică, dragostea asta e flămândă, dragostea asta zice dă-mi. Ce e amorul? E un lung prilej pentru durere, că mii de lacrimi nu-i ajung și tot mai multe cere. Asta e amor sau eros, el cere, cere tot timpul. Și oricât îi se dă, nu se satură. Există dragostea file, care e dragostea dintre prieteni. Dragostea asta cere reciprocitate. Ea umblă cu un cântar în mână și zice, cât dai tu, atâta dau și eu. Este dragostea precupiață. Când Ioan Apostolul spune în 1 Ioan capitolul 4 de două ori, Dumnezeu este dragoste, el folosește cuvântul agape, un cuvânt nou în limba greacă, probabil creat chiar de către apostol, nu se știe, cuvântul n-a apărut înainte de Evanghelii în circulație în limba greacă. Agape este dragostea care se naște din bogăție lăuntrică. Dragostea care e atât de plină, atât de bogată, încât zice, dacă nu mă dăruiesc, explodez. Dragostea asta se împlinește dăruindu-se, dăruind și dăruindu-se pe sine. Aceasta e dragostea lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu e atât de bogată, încât el zice, vreau să iubesc pe mai mulți, pe mai mulți, și ne-a creat ca să ne iubească. Te-ai gândit vreodată că ești creat ca să fii iubit și cel ce te-a creat vrea să-ți dăruiască toată bogăția asta de dragoste care clocotește în el? Te-ai gândit vreodată câtă dragoste are Dumnezeu și toată vrea să ți-o dea ție? Domnul Iisus spune, este mai ferice să dai decât să primești, asta spune Pavel în Fapte 20:35. Adică e mai multă fericire în a dărui decât în a primi. Este fericire și în a primi. Are loc și asta. Dar adevărata fericire e în această agape care zice, iată pe cineva pe care vreau să fac fericit. Eu sunt aici ca să slujesc, eu sunt aici să mă dărui, să-i îmbogățesc pe alții, pentru că așa l-am văzut pe Domnul meu. Și eu m-am îndrăgostit de el și m-am făcut ca el și plin de el și bucuria mea e să mă dărui. Cele trei persoane din Sfânta Treime sunt așa. Fiecare se grăbește să dea totul la ceilalți și fiecare întoarce totul. Și fiecare dăruiește totul și e atent la ceilalți și niciunul nu e niciodată singur. De aceea e fericire perfectă în Sfânta Treime. Și ce extraordinar lucru e că voi fi invitat odată, intră în bucuria Sfintei Treime. Intră și tu în această fericire, între aceste persoane care nu fac altceva decât să dăruiască, să fie atenți și să împlinească pe ceilalți. N-ai vrea să locuiești între asemenea persoane? Îți poți imagina ceva mai frumos, ceva mai măresc, ceva mai împlinitor, ceva mai satisfăcător decât să locuiești într-o asemenea ambianță, într-o asemenea societate? Dumnezeu a creat acest univers din dragoste și l-a îmbibat de dragoste. Diavolul, cu ura și cu răutatea lui, este un accident. El e lăsat de Dumnezeu ca să existe numai ca să creeze alternativă. Ca tu să te poți să te uiți și la unul și la celălalt prin contrast. Dar diavolul nu-i egal cu Dumnezeu. Și ura lui nu-i eternă. Chiar dacă la ora actuală ai impresia că el prevalează, că el domină pe planetă. Ceea ce domină la urma urmelor este dragostea lui Dumnezeu. E un univers imbibat de dragoste și noi suntem ființe făcute pentru dragoste. Și copilul mic, dacă nu-i iubit, moare. Și copiii care nu-s iubiți și totuși trăiesc și cresc, au așa o mare problemă că ei nu știu ce înseamnă să fii iubit și din cauza asta nu pot să iubească. Ioan, în 1 Ioan 4, spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi și nu în unele manuscrise scrie, noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Noi iubim, avem capacitatea de a iubi pentru că dragostea lui Dumnezeu ne înfășoară. Ne-am născut într-un univers de dragoste și ca ființe flămânde de dragoste și care nu trăiesc decât prin dragoste. Fără să știm noi, noi suntem și ne mișcăm în ambianța dragostei Sfintei Treimi. Tata se uită la noi și spune, mi-ești drag, mi-ești dragă. Domnul Iisus se uită la tine și spune, atâta te iubesc cât îmi dau viața pentru tine. Duhul Sfânt este Duhul dragostei și El spune, vreau să te copleșesc cu dragostea lui Dumnezeu. Trei ființe cerești care sunt dragoste și care te înconjoară tot timpul. Când te deschizi lui Dumnezeu, intri în mediul pentru care ai fost făcut, vii acasă. O fată din Anglia de Nord a fugit de acasă și ani de zile mama ei a așteptat-o și a așteptat-o. În cele din urmă s-a dus la un detectiv care știa să caute ființe din astea pierdute și a spus, domnule, cum aș putea să-mi găsesc fica? Indiferent în ce stare, eu aș vrea să o aduc înapoi acasă. Omul acela s-a uitat la fața femeii, era femeie tare frumoasă. Avea niște trăsături atât de frumoase. Și s-a uitat și a spus, dă-mi voie să aduc un fotograf bun. Și a spus fotografului cam cum să o prindă, ca să-i prindă toate trăsăturile alea de dragoste, de bunătate. Și fotograful a reușit să prindă. Și detectivul a luat poza aceea și a făcut-o în câteva sute de bucăți, tablouri așa mari, poster. Și pe fiecare a scris doar două cuvinte. Come home. Vino acasă. Niciun nume, numai atât. Și a dus poza aceea, posterul acela, prin toate cabaretele, prin toate localurile de noapte. Am pânzit Londra cu el. Și într-o noapte, fata, într-unul din locurile astea de pierzare, a văzut posterul. Asta e mama. Come home. Vino acasă. Atât. Și ceva din adâncuri a strigat, viu!
Și a plecat și a luat ce a avut, a luat trenul și s-a dus. A ajuns noaptea târziu, ușa era deschisă și mama i-a spus, de când ai plecat tu, eu n-am mai închis noaptea ușa. Vino acasă la frumusețea chipului meu și la dragostea mea de mamă. Așa te cheamă Dumnezeu. Prin tot ce am făcut eu, prin toată strădania mea, de a găsi cuvinte să-i descriu frumusețea și dragostea și bogăția, Dumnezeu și-a zugrăvit chipul și dedesubt scrie doar atât, come home, vino acasă, oriunde altundeva, ești străin, numai când vii la mine, vii în mediul tău, numai când vii la mine, vii să te împlinești. Pentru că eu te-am făcut pentru dragoste dumnezeiască. Cele mai dulci cuvinte pentru mine în limba omenească sunt astea din Galateni 2:20. Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Indiferent unde am fost, indiferent ce am făcut, Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Sunt ce sunt pentru că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Fac ce fac pentru că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Cuvintele astea ar trebui să fie cuvinte comoară ale inimii tale. Domnul Iisus, după ce le-a dat la ucenici dragostea Lui, și după ce le-a explicat că totul este numai o relație de dragoste, Domnul Iisus le spune, rămâneți în dragostea mea. Recent, meditând la profunzimea dragostei lui Dumnezeu, m-am cufundat și în invitația aceasta, rămâneți în dragostea mea. Domnul Iisus îmi spune acolo în Ioan 15, eu v-am plantat în mine. Eu v-am făcut să fiți una cu mine. Eu v-am primit în mine. Vreau să vă simțiți acasă în mine. Vreau să vă simțiți bine în mine. Faceți-vă comozi în mine. Delectați-vă în mine. Astea îmi spun prea iubitul meu Domn, care m-a adus în sine, ca să mă scald în dragostea Lui. Alternativa? Dacă nu rămân în El, unde mă duc? Mă refugiez în propria mea deșteptăciune, în propria mea ambiție, în propria mea putere, în propriile mele preocupări, în propriile mele ambiții, în propriile mele pasiuni, în propriile mele grijuri și temeri. Asta e alternativa. Alternativa este asta. Dacă mă simt singur, înseamnă că eu nu mă scald în dragostea Lui. Dacă mă simt nemulțumit, e pentru că eu nu mă scald în dragostea Lui. Dacă mă simt neîmplinit, înseamnă că nu m-am lăsat umplut și copleșit de dragostea Lui. Dacă mă simt gol și pustiu, e pentru că n-am învățat bogățiile care sunt în Hristos. Dacă mă simt speriat și în panică, e pentru că nu am ajuns la siguranța și la adăpostul care mi-l dă Domnul Iisus Hristos. Înseamnă că am ieșit din Hristos și am intrat în mine însumi. Astea sunt alternativele. Tragedia umană este să nu fiu sigur de dragostea nimănui. Și atâția oameni nu pot să fie siguri că cineva iubește cu adevărat. Doamne, groaznic e să trăiești viața așa. Să te simți înconjurat de indiferență, de nepăsarea oamenilor, să simți că nimănui nu-i pasă de tine. Și apoi, mai ales, să te simți înconjurat de ură, de dispreț. Groaznic să trăiești în felul acesta. Cea mai superbă descoperire e ceea ce mă străduiesc prin Duhul Sfânt în seara aceasta, să vă spun că vă iubește Creatorul Universului. mă iubește până la jertfa de sine și te iubește până la jertfa de sine și poți să intri în dragostea Lui, poți să te scalzi în permanență în dragostea Lui. Alternativele. Dragostea nu se impune, dragostea se poate doar oferi. Tu o poți refuza, tu o poți respinge și să rămâi singur cu pustiul tău. Dar dragostea spune acum, primește-mă, plonjează în mine, scaldă-te în mine, găsește-ți împlinirea în mine. Și odată ce ai făcut lucrul acesta, rămâi în această dragoste, fii sigur de ea, bazează-te pe ea și n-o trăda. Nu prefera altceva sau pe altcineva. Găsește-ți fericirea în ea. Inima. Inima curată e inima zdrobită și spălată în sângele Domnului Iisus. Inima îndrăgostită de Dumnezeu și inima plină de Sfânta Treime. Comoara acestei inimi este Domnul Iisus, Duhul Sfânt și Tatăl Ceresc. Inima plină de Dumnezeu, aceasta e inima curată. Inima curată este această inimă deschisă și umplută de Dumnezeu. Fericirea adevărată nu ai decât când ai inima așa. Și în seara aceasta, Dumnezeu vrea să facă minunea asta cu inima ta. Acceptă să ți-o zdrobești, să renunți la independența ta, la egoismul tău, la mândria ta. Acceptă să te deschizi dragostei Lui și să te dăruiești în felul acesta lui Dumnezeu. Niciodată n-ai fost scăldat așa în dragostea lui Dumnezeu. Niciodată nu ți-ai dat seama mai mult că ești făcut pentru dragoste și ți se dăruie dragostea universală a lui Dumnezeu, toată ți se dă ție. Ești invitat în dragoste, ești invitat în împlinire, numai să te deschizi. Am vorbit de o scoică care moare de sete în ocean, că nu vrea să se deschidă. Nu fi o scoică în oceanul dragostei lui Dumnezeu și mori de sete pentru că nu vrei să te deschizi acestei iubiri. Acceptă zdrobirea inimii pentru că El vrea să ți-o refacă. El vrea să ți-o umple, să ți-o înnoiască. Așa cum stăm, dacă este aici cineva care acum în conferința asta și-a dat seama cu adevărat ce-i Dumnezeu și care abia acum vrea să se predea cu adevărat lui Dumnezeu, spune, Doamne, ți-am văzut dragostea, Doamne Iisuse, ai venit și la mine, ai murit în locul meu, îmi place de tine, mă deschid ție și toată inima mea e a ta. Vino, Doamne Iisuse, și umple-mă. Adu-L pe Duhul Sfânt și toarnă dragostea Tatălui în mine. Vreau de azi înainte să-ți aparțin. Vino, dacă te-ai deschis așa, El a intrat. În clipa aceasta ești inundat de dragostea lui Dumnezeu și ești inundat de prezența lui Dumnezeu, a Domnului Iisus și a Duhului Sfânt. Ești umplut, vrei să o și mărturisești ca să o pecetluiești? Toți aceia care în conferința asta a simțit că aici vreți să vă dați totalmente lui Dumnezeu, ridicați mâna sus acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Eu nu stărui de multe ori, dacă simți că vrei să ridici mâna, ridic-o sus acum. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, lăsați mâna jos. Mai mult, Dumnezeu vrea să fie instrumentul Lui către alții. I-ai văzut dragostea, te-ai dăruit dragostei, te-a umplut Dumnezeu. Acum el întreabă, pe cine să trimit ca agentul meu în lumea asta? Doar atât, să accept să fii instrumentul lui în locul unde ești, să fii misionarul lui unde ești, să fii acela care îl porți pe Dumnezeu către alții și pe măsură ce îți va da priceperea necesară să-l dăruiești altora. Dacă vrei să faci lucrul ăsta, spune-i, Doamne Iisuse, mai umple-mă odată, mai ales umple-mă de Duhul Tău cel Sfânt care să-mi dea puterea necesară să te mărturisesc și altora. Vreau să fiu agentul Tău. Cei care vreți lucrul acesta, arătați-o cu ridicare de mână sus. Sus mâna. Toată sala e cu mâinile ridicate. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Ocupăm, lăsăm mâinile jos. Încă ceva. Doamne, vreau să rămân în dragostea Ta. Vreau să învăț să mă simt acasă în Tine. Să nu mai ies din Tine. Vreau, Doamne, de aici înainte să știu totdeauna că-s plin de Iisus. Am văzut că relația mea cu Tine depinde de puritatea vieții mele. Doamne, am văzut ce fel de om mă vrei Tu. Vreau să fiu persoana aceea plăcută. Vreau să fiu ca Tine. Cer, Doamne, puterea Ta dumnezeiască să mă transforme treptat în acest fel de persoană. Învață-mă să fiu așa cum îți place ție. Dacă te-ai rugat rugăciunea asta, ridică mâna sus. Vreau să fiu o asemenea persoană prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. Doamne, Tu ai făcut transformări profunde aici. Noi numai în veșnicie vom vedea, dar va vedea istoria anilor viitori și a deceniilor viitoare, oameni care vor înflori ca slujitorii Tăi și ca agenții Tăi, și în România, și în Europa, și oriunde ne poartă vânturile și valurile. Mulțumim pentru ce ai început aici și mulțumim că vom vedea odată în veșnicie rodul faptului că ne-am deschis lui Dumnezeu și ne-am umplut de Dumnezeu aici și ne-am îndrăgostit de Dumnezeu și de chipul Lui și de felul Lui de a fi și am pornit la drum să fim și noi așa, cu ajutorul Tău, prin prezența Ta în noi. Mulțumim, Doamne, pentru tot ce ai lucrat în noi. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin.